Bună ziua și bun găsit la Radio Constanța. Sunt Magda Văjaică și vă invit să ascultați în minutele următoare Dialoguri la zi. Astăzi, despre cum se anunță sezonul estival 2025 din punct de vedere turistic, atât pe litoral cât și în întreaga țară, dar ne propunem să aflăm și care sunt preferințele românilor și tendințele de vacanțe în afara țării. Și pentru această discuție l-am invitat la microfon pe domnul Traian Bădulescu, consultant în turism, reprezentant al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Bună ziua, domnule Bădulescu, și
bună ziua.
Vă mulțumim pentru prezența aici la Radio Constanța.
Cu mare drag, ca întotdeauna. Bine v-am regăsit, cu mare drag.
Domnule Bădulescu, nu de multă vreme s-a încheiat Târgul de Turism al României, un eveniment de referință din piață, organizat în capitală, la care au participat 190 de expozanți. Ați luat pulsul așadar al dorințelor celor care și-au achiziționat vacanțe deja pentru vara și toamna 2025. Una din concluziile acestui târg, înțeleg că este aceea că rezervările de tip early booking au mers foarte bine în ultima perioadă. Aș dori să ne spuneți care este creșterea față de ce am avut anul trecut la early booking.
Este o creștere substanțială a rezervărilor early booking și pot să spun că atât agențiile de turism participante la Târgul de Turism a României de la Romexpo cu stand, cât și separat mai multe agenții de turism care au realizat propriile târguri online sau la sediu, au înregistrat vânzări foarte bune. În general, cam din septembrie-octombrie, de când au început rezervările early booking pentru următorul sezon, pentru că de la o vreme românii rezervă din ce în ce mai devreme și până la finele lunii februarie, tur operatorii au înregistrat creșteri pornind de la 20% până la 70%, anumiți tur operatori. Deci putem vorbi de creșteri undeva medie la 30-40% față de aceeași perioadă anului precedent, inclusiv în perioada târgului, tot așa vorbim de o creștere de 30-40% față de anul trecut și față de perioada precedentă, de ediția precedentă a târgului.
Cum vă explicați această creștere, acest fapt, chiar și într-un context social, economic, un pic mai dificil, așa cum avem în această perioadă? Totuși, românii își plănuiesc vacanțele și nu doar că și le plănuiesc, ci le și cumpără.
Explicația e oarecum simplă, tocmai fiind un an, să spunem, încă incert din punct de vedere economic și financiar, din ce în ce mai mulți români preferă să-și securizeze vacanțele plătind mai puțin, pentru că o reducere early booking implică, o ofertă early booking implică o reducere pornind de la un 10-15% până la uneori 50% în funcție de perioada în care rezervăm. Cu cât mai devreme, cu atât reducerea e mai mare și în funcție de hotel, firește, și de destinație. O să și spun că românii sunt foarte, foarte mulțumiți, pe lângă faptul că beneficiază de aceste reduceri, își găsesc din timp și hotelul dorit, stațiunea dorită, pentru că dacă rezervi cu o lună înainte, riști să nu mai găsești orice hotel unde vrei să mergi. Deci este un avantaj foarte mare, în primul rând, pentru turiști, dar și pentru agenții de turism și hotelieri, pentru că asigură un rulaj în perioada sezonului de iarnă.
Creșterea aceasta la early booking, ați putut constata, a fost mai mare pe extern, pe destinațiile externe sau pe cele interne? Ce ne puteți spune?
Nu, a fost cam la fel și pentru destinațiile externe. Bine, pentru destinațiile interne ne referim în primul rând la litoralul românesc. Majoritatea turiștilor rezervă tip early booking sau scrie timpurii, cum spunem, la nivel național, pentru litoral. Pe anumite destinații externe, creșterile de prețuri au fost chiar mai mari față de România, deci a fost un avantaj pentru turiștii care au ales și litoralul românesc. Avem și o competiție foarte mare, pentru că intrând în Schengen terestru, deci în spațiu Schengen complet, se va înregistra și deja se vede o creștere mare pentru Bulgaria și Grecia. Pentru că nemai având graniță terestră, e un impuls, așa cum a fost o creștere în 2007 când am aderat la Uniunea Europeană și intram doar pe bază de carte de identitate. În schimb, prețurile au crescut mai puțin la noi în România față de alte țări, inclusiv față de Bulgaria și Grecia, chiar dacă nici acolo n-au crescut enorm. Pe litoralul nostru chiar anumiți hotelieri au păstrat aceleași tarife, mai ales hotelurile de 45 stele, așa că turiștii aleg în continuare foarte mult și litoralul românesc. Creșterile sunt justificate, pentru că și la noi, dar și în alte țări, mai ales am avut și o rata inflației, creșteri de taxe și impozite. Asta este, oricum creșterile în turism au fost ponderate, începând cu pandemia și până acum. N-am vorbit de dublări de prețuri, așa cum asistăm la, dacă mergem în marketuri sau la anumite produse, bunuri de larg consum.
Deci în turism n-au fost creșterile proporționale cu celelalte domenii din social și economic, așa spuneți.
Și mai vreau să specific, da exact. Și mai vreau să spun, în turism vorbim și de prețuri, exact, ceva mai mari decât un coș de cumpărături, dar totuși am simțit mai ales la coșurile de cumpărături, dacă stăm să ne gândim. Pe lângă faptul că turiștii români aleg litoralul românesc și alte destinații în sistem early booking, mai este un avantaj. Majoritatea agențiilor de turism au negociat cu hotelierii și turiștii pot plăti în minim 3 rate, la unele agenții se poate plăti și în 5 rate. Nu e vorba de a avea foarte mulți bani din prima. De exemplu, inclusiv la târgul de turism sau de când au pornit rezervările early booking din septembrie-octombrie anul precedent, a existat un prim avans de 10-20%, apoi turistul a mai plătit o tranșă și cam cu 2-3 săptămâni, o lună maxim înainte de plecare, plătește ultima tranșă. Deci vorbim de condiții destul de avantajoase, plus reducerea de 10%.
Deci există și această variantă foarte flexibilă din partea agențiilor de turism de a plăti vacanțele în rate.
Da, exact, exact. Ceea ce ajută, după cum spuneam, foarte mult un turist. Și de vreo 2 ani s-a introdus și sistemul acestor rate, deci totul este mult mai flexibil și așa se explică și marele succes de care s-au bucurat rezervările tip early booking.
Revenind la aceste rezervări de early booking, rezervări timpurii în limba română, putem concluziona ceva în materie de destinații turistice? Ce destinații au ales românii, aleg pentru vară și chiar toamnă, vacanțe early booking?
Da, bine zis, pentru că sezonul estival în funcție de țară cam începe din aprilie-mai, dacă ne referim la destinații mai sudice, mediteranene sau Egipt, și se încheie uneori în octombrie. Foarte mulți își fac concediile de vară în ghilimele și în septembrie-octombrie sau în, după cum spuneam, în aprilie-mai sau început de iunie.
Exact, litoralul, în funcție și de clima destinațiilor respective.
Exact, litoralul românesc va avea un an destul de bun potrivit operatorilor. Repet, chiar dacă vorbim de o concurență mare pentru alte destinații apropiate, dar datorită politicii tarifare, turiștii aleg în continuare litoralul românesc și se vede o creștere consistentă a rezervărilor pentru hotelurile all-inclusive. Dacă hotelierii și mulți din turiști și chiar românii nu credeau că și la noi ar prinde conceptul de all-inclusive acum vreo 10-15 ani, iată că prinde. În acest an avem pe litoralul nostru 54 de hoteluri all-inclusive față de 51 cât erau anul precedent. Mai ales familiile cu copii preferă hotelurile all-inclusive și parțial a devenit și litoralul românesc o destinație de all-inclusive. Chiar pot să spun că avem două categorii de turiști. Sunt turiști care vor doar cazare sau cazare cu mic dejun și în rest preferă să-și aleagă ei restaurantele, să se plimbe, să meargă la plajă, să viziteze. Și sunt turiștii care vor să depindă de majoritatea serviciilor la hotel și aleg hotelurile all-inclusive. Și la ora actuală avem pe litoral din nord până în sud, după cum spuneam, 54 de hoteluri all-inclusive, din Mamaia Nord până în sudul litoralului, Venus, Saturn și celelalte stațiuni.
Avem hoteluri care oferă și servicii ultra all-inclusive, pentru că avem și acest concept. Și care ar fi plusul acestor servicii în valoare și în confort?
Sunt câteva hoteluri care oferă și ultra all-inclusive. Ne referim la mai multe tipuri de băuturi, de mâncare și băuturi internaționale.
Acesta ar fi
mai plusul? Mai multe facilități, de exemplu cluburi pentru copii, ținând cont că sunt familii multe cu copii care merg pe litoralul românesc, așa cum e normal, din ce în ce mai multe hoteluri, în special all-inclusive, dar nu numai, au dezvoltat foarte multe facilități pentru copii. Există cluburi pentru copii, copiii pot fi angrenați diverse activități și jocuri sub supraveghere, părinții și pot lăsa copiii mici și chiar s-a bucurat de mult succes acest concept nou care a apărut pas cam de 10-12 ani, dedicat familiilor cu copii și în special copiilor. Orice hotel care a adoptat facilități, de exemplu, pentru copii, pentru familiile cu copii, sau orice hotel care a introdus all inclusiv, dacă serviciile sunt de calitate și, în general, sunt, se bucură de un mare succes și pe litoralul românesc. După cum spuneam, primele hoteluri rezervate sunt cele all inclusiv, care au și facilități inclusiv pentru copii, pentru că ceea ce a prins în alte destinații cu care românii sunt obișnuiți, precum Bulgaria, Turcia, Grecia, de ce să nu fi prins și la noi în România?
Acestea au fost destinațiile preferate la early booking, deci da, după, litoralul românesc, după
alături
litoralul
de litoralul
nostru,
românesc, da? O creștere mare se înregistrează, după cum spuneam, pentru litoralul din Bulgaria și pentru Grecia, datorită intrării în spațiul Schengen. Da. Și oricum, acestea două sunt destinații clasice ale românilor. Pentru Bulgaria contează mult că sunt hoteluri all inclusiv foarte multe, câteva sute, chiar peste 350. Dar ei au și un litoral ceva mai mare ca număr de kilometri și contează și proximitatea, firește. Grecia este destinația externă numărul 1 a românilor de foarte mult timp.
Rămâne și în această vară în top?
Rămâne, pentru că Grecia are totuși zeci de insule turistice care sunt căutate și de către turiștii români. Are mii de kilometri de plajă, are Halkidiki, Paralia Caterinii, Olympic Beach, alături de nenumăratele insule și, normal, și clima contează foarte mult, e o destinație apropiată, mediteraneană, cultura e foarte apropiată de a noastră, dar totuși aspectul este exotic pe alocuri. Avem Marea Egee, Marea Ionică, avem palmieri, românii, normal, ca aleg
Grecia. Exotismul acesta poate că ne lipsește nouă? Ce credeți? Ne lipsește
pentru că noi avem o altă climă, așa cum și bulgarii au o climă diferită de cea de la Marea Egee sau Mediterană. Dar compensează și litoralul românesc prin proximitate, normale, litoralul nostru. Apoi, produsul litoral România, îmi place să-i mai spun, se bucură de succes din ce în ce mai mare și datorită ridicării calității serviciilor. Contează foarte mult că s-a rezolvat și problema personalului prin sosirea, pe de altă parte, a roșilor angajați din Extremul Orient, din Nepal, din Sri Lanka, din Vietnam. Contează și în țările occidentale. Dacă mergem, nu găsim neapărat angajați din acele țări. Important este să meargă foarte bine turismul. Într-adevăr, sezonul nu ține cu noi și clima. La noi e cald, în general, din mai, iunie până în septembrie. Septembrie, de obicei, a patra luna verii de la o vreme, datorită vremii favorabile. Dar la noi mai mult de 3 luni, maxim 4 luni, nu are cum să țină sezonul. Dar un alt tatu stă în plajele de mare calitate și a contat mult lărgirea plajelor. Anul trecut și Jupiter și o parte din Neptun. În acest an și Costineștiul va avea aproape gata majoritatea plajelor și în 2-3 ani vor fi lărgite până la 2 mai. În alte țări, precum Grecia, dau un exemplu, nu găsești plaje așa de largi și chiar cu așa calitatea nisipului. Bineînțeles, au și celelalte aturi ale lor, dar lumea merge la mare și pentru plajă, așa că litoralul românesc cu mândrie se poate promova prin calitatea plajelor de acum înainte.
Îmi spuneați înainte de emisiune că în weekendul trecut ați venit aici pe litoralul nostru și aș vrea să vă întreb cum vi se pare Constanța, cum arată ea din punct de vedere turistic, chiar și în extra sezon, așa cum suntem acum. Care ar fi punctele forte, dar și minusurile?
Bine, aș începe întâi cu mare avantaj al Constanței și am tot spus-o de ani de zile. Sper să acceseze această idee și autoritățile mai mult. Constanța merită să fie promovat chiar ca un oraș stațiune, ca un municipiu stațiune. Pentru că ai foarte multe hoteluri de calitate, plajele sunt de aceeași calitate ca în Mamaia, de exemplu. Festivaluri precum Never și au popularizat și plajele din Constanța. Deci un turist poate să-și petreacă un sejur la mare și în Constanța. Așa cum sunt mulți turiști din România și din toată lumea care aleg Nisa în Franța sau Barcelona în Spania și combină un city break și cu un sejur la plajă. Și aceste orașe, având, bineînțeles, și plajă și toate facilitățile unui oraș aflat pe malul mării.
Spuneți că ar fi bine să mizăm așadar pe un turism și de evenimente.
Da, centrul Constanța, am văzut că de la an la an are hoteluri noi de calitate. Pe de altă parte, pe lângă hoteluri și plaje, e un oraș mare, ai ce vizita, ai muzee, ai delfinariul, cazinoul care tocmai a fost restaurat și am înțeles că va intra în curând în circuitul turistic, ceea ce e foarte bine.
Sigur, este o faleză, chestiune de timp, o lună,
o faleză superbă și un centru istoric care pas cu pas, deși parțial, e în restaurare, arată din ce în ce mai bine. Orice oraș are ca punct de atracție centrul istoric. Peninsula mi se pare un loc care se dezvoltă și aici ai ce face chiar și iarna. Nu, chiar dacă nu am prins atmosfera de sărbători și atmosfera de Crăciun, cu siguranță și așa cum Craiova, dau un exemplu, s-a promovat. Cine exact s-aștepta ca municipiul Craiova să devină o destinație datorită pieței de Crăciun, care într-adevăr a fost foarte bine promovată și amenajată, cunoscută la nivel european.
Și în acest ar putea fi
și un atu al Constanței, o piață de Crăciun. Mă gândeam ce poți face în Constanța iarna, așa cum m-ați întrebat, sau
exact,
în afara sezonului.
Exact.
Multe evenimente, ar trebui gândite evenimente, de la festivaluri tematice, festivalul Mărțișorului, o piață de Crăciun. Știu că are și Constanța propria piață de Crăciun, dar dacă ar fi popularizată precum cea din Craiova, ar atrage mai mulți turiști. În Craiova au fost turiști români, cel puțin pe weekend, și au venit chiar și turiști din țările vecine, auzind de Craiova.
Putem avea și evenimente culturale, așa
evenimente
cum este
culturale,
festivalul de teatru
afaceri.
În timpul verii, am putea avea și în extra sezon, nu? Totuși nu
exact,
exploatăm așa cum ar trebui orașul ăsta și ceea ce poate el să ofere.
Festivaluri, congrese și evenimente de afaceri pot să fie team building-uri și Constanța față de Craiova. Craiova are un centru istoric foarte frumos și, într-adevăr, piața de Crăciun, am văzut-o și eu, este deosebită. Constanța are un avantaj că este un oraș totuși mai turistic decât Craiova de mult timp. Are și cel mai mare port, bineînțeles, din România și unul din cele mai mari porturi ale Europei, deci contează din punct de vedere economic și are multe hoteluri. Are
locuri de cazare.
Are multe locuri de cazare. Constanța stă foarte bine la acest capitol și bine, dacă stăm să ne gândim și stațiunea Mamaia clasică, nu ne referim la Mamaia Nornăvodari, ține de Constanța și inclusiv iarna sunt și în Mamaia anumite hoteluri deschise și apartamente în regim clasificate.
Și despre Mamaia vreau să vorbim puțin. Cum vi se pare că a evoluat și cum este acum, din punct de vedere a ceea ce poate să ofere turistic?
Da, din păcate Mamaia trece acum printr-o perioadă
ușor în
puțin
declin,
mai dificilă, e un ușor declin, așa cum, de exemplu, au apărut știri că Sibiul și autoritățile, organizațiile de turism din Sibiu se întreabă de ce Sibiu este într-un ușor declin. Nu că nu merită, a fost capitala culturală a Europei, dar avem totuși zone pentru care anumite ani sunt mai buni, anumite ani sunt mai puțin buni. În cazul Sibiului au venit mult din urmă, pe lângă Brașov, Oradea, Timișoara, care a fost capitala culturală a Europei în 2023. Iar în cazul stațiunii Mamaia,
da,
Mamaia e recunoscută pentru cluburi, distracție, bineînțeles, de tip premium, cu bugete de la medie în sus, și sudul stațiunii Mamaia e recunoscut pentru plaje de calitate și accesat și de familii cu copii. Ei, în ultimii 10 ani s-au dezvoltat mult Mamaia Nornăvodari, care a atras din ce în ce mai mulți tineri pe partea de cluburi și de distracție, deci rivalizează propriu-zis cu Mamaia, și Eforie Nord s-a dezvoltat foarte mult și datorită lărgirii plajelor, e prima stațiune unde s-au lărgit plajele acum vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, și a atras foarte mult familiile cu copii. Deci există o competiție internă. Eu cred că Mamaia ar avea nevoie de multe evenimente din nou, pornind de la festivalul Mamaia Carnavaluri, ar trebui să aibă din nou o perioadă de evenimente și să se promoveze mult mai puternic.
Pentru că
Mamaia rămâne Mamaia.
Se simte nevoia unei revigorări, cumva, a turismului.
Exact. Din fericire, concurența e internă la nivelul litoralului românesc. Numai că Mamaia Nord-Năvodari, deja eu l-am denumit micul Miami și au spus-o chiar și turist străin al Europei de Sud-Est.
Da.
Pentru cine dorește o infrastructură aglomerată, gen chiar oraș pe malul mării, dar așa e și în Dubai, așa e și în Miami, și cluburi, plaje de calitate, alege Mamaia Nord-Năvodari, cine vrea mai liniște alege sudul litoralului. Mamaia, eu zic că ar trebui să-și păstreze mult și să-și dezvolte latura de evenimente, să se promoveze mai mult, și totuși Mamaia în sine e mai puțin aglomerată decât Mamaia Nord-Năvodari, dacă stăm să comparăm. În plus, are plaja de cea mai bună calitate, nu are de ce să nu își revină. Dar, repet, trebuie o promovare puternică, făcută atât din partea hotelierilor, împreună cu agențiile de turism, și cât și din partea organizației de management organizația
zonală de management,
OMD-ul zonal, da. Constanța Mamaia.
Vine și sudul litoralului puternic din urmă. În ultimii ani am constatat lucrul acesta, mai ales pe segmentul familii cu copii. Mă refer la Olimp, la Jupiter.
Da, sudul litoralului s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 10 ani, pentru că din ce în ce mai multe hoteluri s-au renovat, au fost construite și ceva hoteluri noi. Stațiunea Venus, de exemplu, e un exemplu, chiar dacă o stațiune mai mică, majoritatea hotelurilor sunt ori renovate, ori câteva, nu multe, dar sunt și câteva construite în ultimii 10-15 ani. La fel și Jupiter și Neptun, e o zonă care crește și odată cu lărgirea plajelor până în Mangalia, chiar 2 mai în câțiva ani, sunt sigur că va crește și mai mult. Și eforiile au crescut mult. Anul trecut s-a lărgit și plaja din Eforie Sud. Eforie Nord e o stațiune mai mare cu hoteluri mari și e o destinație foarte bună pentru familii cu copii. Eforie Sud e o stațiune mai intimă, cu hoteluri mai mici și sunt sigur că va atrage din ce în ce mai mult. Iar surpriza acestui an sunt sigur că va fi Costineștiul. Da, sunt plajele lărgite, o parte vor putea fi folosite, se vor bucura turiștii de ele în acest sezon estival, până anul viitor vor fi toate lărgite, oricum la Obelisc am fost și eu acolo recent, era în lucru, se vedea, deci clar în iunie plaja va fi gata. A contat foarte mult festivalul Beach Please, după cum spuneam, contează mult festivalurile. Costinești, clar, e o stațiune mai ales de vile, pensiuni, structuri de cazare mai mici.
Am înțeles că va apărea și un dig de pe care vom putea vedea EPAVA mult mai aproape.
Exact,
sunt
are
ceva
și simbolul EPAVEI,
da?
Are simbolul EPAVEI, are vestitul Obelisc, care este un simbol al stațiunii, chiar dacă a refăcut după, din păcate, furtuna care a fost în 2006, dar acum e și mai mare. Cunosc bine istoria stațiunii Costinești și dacă Mamaia Nord e o stațiune a tinerilor dornici de a petrece în cluburi, de a merge la festivalul, dacă Vama Veche e o stațiune mai nonconformistă, să spunem, adevărata stațiune a tineretului era Costinești pentru tineri și elevi și tinde să-și revină. Bineînțeles, mai e mult de lucrat la infrastructură, dar cred că are șanse și datorită lărgirii plajelor să revină în putere.
La Radio Constanța continuăm discuția noastră de astăzi, Dialoguri la zi, alături de Traian Bădulescu, consultant în turism, reprezentant al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Recent, ordonanța trenuleță a afectat mai multe categorii de angajați și voucherele de vacanță au suferit ceva modificări în modalitatea de acordare. Domnule Bădulescu, aș dori să ne spuneți cum credeți că au afectat toate acestea segmentul cumpărării de vacanțe.
Da, a afectat bine ordonanța trenuleță, a afectat cam toate domeniile, toate afacerile. Dacă vorbim de mărirea impozitului pe dividende și alte direcții, nu numai turismul. Nu pot să spun decât că e o nemulțumire și în turism generală, dar toți se vor adapta, așa cum din păcate ne-am adaptat cu toții de la an la an. Dacă stăm să ne gândim că, din păcate, legislația fiscală la noi nu e stabilă, se schimbă foarte des, asta spuneau și o spun investitorii străini, inclusiv de 30 de ani. Mereu se schimbă ceva, inclusiv dacă am avea impozite mai mari, dar să știm că alea rămân, s-ar putea face și investitorii o proiecție. Dar, într-adevăr, voucherele afectează direct industria turismului. Organizațiile de turism, împreună cu emitenții de vouchere, au făcut un studiu, dacă s-ar fi eliminat de tot voucherele, risca turismul intern să scadă și cu 30%. Acum, menținându-se voucherele la jumătate din valoare, momentan turismul intern stagnează, din fericire. Dar dacă s-ar fi păstrat voucherele de vacanță, ar fi crescut, ar fi avut o creștere sănătoasă. Voucherele de vacanță, până la urmă, sunt un sprijin pentru angajați, așa cum sunt și tichetele de masă. Un voucher de vacanță nu trage în jos industria turistică, așa cum apar anumite percepții. Dimpotrivă, ajută și hotelierii să aibă un rulaj, să țină angajații, să se modernizeze și astfel și hotelurile vor fi pregătite și mai bine să primească și turiștii străini, pentru că sperăm ca de la an la an să avem și mai mulți turiști străini. Nu vorbim de o subvenție, mai degrabă e o investiție. E o investiție în turismul românesc. Prima oară acest concept a fost adoptat în țări vestice, precum Elveția, Franța, apoi Ungaria. Deci nu e o noutate, nu a fost o inovație românească. Datorită voucherelor de vacanță au intrat în legalitate, s-au clasificat multe vile, pensiuni, de structuri mai mici. ceea ce este foarte bine, pentru că au devenit plătitoare de impozite și agențiile de turism primesc vouchere și pot oferi prin vouchere și tururi, transport și așa mai departe la nivel intern.
În ce măsură sunt folosite ele pentru vacanțele pe litoral, aceste vouchere?
Pe litoral sunt folosite nu foarte mult, undeva la 20-25%. Pe litoral, oricum, turiștii români merg. Voucherele au contribuit mult și au ajutat foarte mult, și o zic în sensul pozitiv, turismul rural, stațiunile balneoclimaterice, accesul românilor deci la tratament și sănătate și recuperare, inclusiv hotelurile din orașe, hotelurile din stațiuni montane. De ce spun asta?
Agroturismul?
Agroturismul, da. Pentru că era percepția că litoralul profită de vouchere. Nu, mai puțin. Mai puțin litoralul. Oricum, cine are un voucher de vacanță, dau un exemplu, cum era până anul trecut, 1600 de lei un voucher, în general mai adăuga 1000 de lei pentru cazare, cel puțin. Pentru voucherul reprezentând oricum un mare stimul. La ora actuală, reprezentanții turismului nu sunt de acord cu actuala propunere, reglementare, și anume rămâne suma de 1600 de lei, dar 800 de lei impozabil, deci rămâne realitate 640 de lei, 800 de lei sunt primiți de la buget de către angajați, iar angajatul e obligat să mai adauge 800 de lei pentru a putea deconta, pentru a putea beneficia de pachetul turistic. Reprezentanții industriei turistice propun mai bine să rămână valoarea de 800 de lei pe un card și turistul adaugă cât vrea, pentru că oricum turistul mai punea de cele mai multe ori în plus o sumă pentru
mai
a beneficia de
ceva.
Pachetul turistic.
Da.
Mai simplu ar fi să rămână la jumătate, dar să rămână. Așa i-ar ajuta și pe turist mai mult să ia decizia de cumpărare.
Revenind la destinațiile externe, destinațiile exotice pentru 2025, pentru că există și această piață a publicului care preferă astfel de destinații. Care sunt cele mai accesibile destinații exotice pentru vara și toamna, de ce nu 2025?
Da, cele mai accesibile destinații ca preț, nu neapărat ca distanță, fiind exotice, sunt îndepărtate.
Ca
sunt
preț, da.
Zanzibar și Thailanda. În Zanzibar sunt și peste 30 de investitori români în hoteluri. În Zanzibar, de exemplu, un pachet turistic cu tot cu zbor, pentru 7-8 nopți în general, minim, poate porni și de la 1100-1200 de euro de persoană. Un preț foarte bun pentru o destinație exotică, la fel și în Thailanda. Apoi alte destinații populare, dar ceva mai scumpe, sunt în Oceanul Indian, Mauritius, Maldive, Seychelles, apoi mai la est, dacă mergem alături de Thailanda, Bali. Bine, până în Bali costă mult transportul și Bali are oferte de cazare absolut pentru toate buzunarele, în afară de transport, repet, pentru că o distanță mare. Sunt români care aleg pe lângă Thailanda circuite și merg și în Vietnam, Malaezia, Laos și alte țări din zonă. Iar dacă ne uităm în cealaltă parte, dacă privim spre vest, în continuare sunt căutate Caraibele, în special cu Republica Dominicană, dar apoi și Mexic.
Există vreo... Da.
Ca o paranteză și croazierele înregistrează o cerere în creștere.
Vreau să vă întreb dacă există vreo tendință recentă pe pachetele externe care vi se pare că începe să prindă tot mai mult? Avem așa ceva? Nu știu, o destinație.
Da, bineînțeles că avem. Ca destinație apropiată, din nou, e în creștere cererea pentru Albania.
Da.
Pentru că Albania e o țară cu climă apropiată de a Greciei, de exemplu, apropiată de clima din Corfu, care e chiar în apropiere, are plajă la Marea Ionică și la Marea Adriatică. Prețurile sunt foarte accesibile, ei nefiind încă membri ai Uniunii Europene.
În ce privește serviciile?
Serviciile sunt din ce în ce mai bune. Lucrând cu mari tur operatori internaționali, i-au învățat foarte mult în ultimii 10-15 ani și s-au îmbunătățit mult serviciile.
Și ca să dăm un exemplu concret, cât ne costă o vacanță în Albania?
De exemplu, o vacanță în Albania, la anumite oferte speciale, la un hotel de 3 stele sau 4 stele, poate să coste și 500-600 de euro de cuplu, fără transport. Dar există și zboruri către Albania, există anumite curse în timpul sezonului estival. E o destinație care a început să atragă românii, chiar dacă promovarea ei a început acum 7-8 ani, dar cum s-a întâmplat în cazul multor destinații, românii poate nu erau la acea vreme încă pregătiți pentru destinație, dar acum chiar cererea e în creștere.
Îmi spuneați de Zanzibar, că acolo avem peste 30 de investitori români în turism. Este ceea ce îi atrage pe români să meargă acolo? Nu știu, poate merg
nu neapărat,
cu inima
dar
mai deschisă în Zanzibar?
În primul rând, românii au fost atrași de Zanzibar și mai ales în timpul pandemiei, 2020-2021, a fost un aflux mare de turiști către Zanzibar.
Da.
O parte din ei, fiind oameni de afaceri, s-au hotărât și să închirieze sau să cumpere chiar hoteluri, începând cu 2020, numai devreme. Deci din turiști, dintre românii au ajuns investitori acolo pentru că le-a plăcut foarte mult. Condițiile sunt financiare, condițiile fiscale sunt destul de flexibile, de relaxate. Românii au fost atrași datorită prețurilor foarte accesibile și datorită faptului că Zanzibar nu avea restricții mari în acea perioadă, 2020-2021. Atrage foarte mult și clima. Acolo tot timpul anului, ziua, avem o temperatură de între 28 și 32-33 de grade.
Deci putem merge în orice perioadă din an?
Da, se poate merge în orice perioadă din an. Bine, sunt și perioade mai ploioase. Perioadele ideale sunt ianuarie, februarie, primăvara și apoi toamna, în special octombrie, dar nici în anotimpul ploios nu e o problemă foarte mare, doar că s-ar putea în zilele cu ploaie să fie mai greu să faci plajă și să intri în ocean. Oamenii sunt foarte primitori și din ce în ce mai mulți ghizi, chiar dacă n-au ajuns unii din ei vreodată în România, dar lucrând cu mulți români, vorbesc româna și chiar și am fost și eu în Zanzibar și am constatat asta. Vorbesc chiar foarte bine româna și chiar și din personalul anumitor hoteluri. Chelner, barmani, cei care interacționează cu mulți români au învățat parțial limba română.
Și dacă ne-ar tenta o astfel de destinație ca Zanzibarul, ne puteți spune și cât ne costă un sejur acolo?
Da, după cum spuneam, un sejur în Zanzibar poate porni chiar de la 1100-1200 de euro de persoană, cu tot cu zbor.
Un sejur de câte hotel, zile?
La un sejur de 8 nopți de cazare, da. La un hotel de 3-4 stele cu mic dejun inclus.
Până la vară, la sezonul estival, mai avem de parcurs un sezon al primăverii, așa cum este acesta. Este propice și el pentru vacanțe, nu musai pentru plajă, dar cu siguranță pentru a descoperi tot felul de locuri pitorești și pentru orașe, pentru city break-uri. Ce ne recomandați din acest punct de vedere? Unde am putea merge ieftin în Europa și de ce nu în alte părți în această perioadă a primăverii?
Exact, acum primăvara, ca și toamna, e o perioadă foarte bună de city break-uri și o creștere pe cererea pentru marile orașe și capitale ale Europei. Dar atenție, totuși le recomand turiștilor să-și rezerve din timp, pentru că în timpul primăverii și toamna vorbim și de perioade aglomerate de business. E o perioadă în care sunt multe evenimente, târguri, evenimente de afaceri, festivaluri și hotelurile pot costa ceva mai mult decât ar costa, să spunem, în timpul verii. În rest, perioada e ideală, pentru că vara foarte mult mergem la mare sau alegem oricum sejururi pe diverse litoraluri. Cele mai accesibile destinații ar fi cele apropiate, bineînțeles. La sud vorbim de Istanbul, unul din principalele orașe apropiate alese de români, ca city break, apoi și Atena și Thessaloniki, Budapesta, Viena. Viena nu e neapărat foarte ieftin, dar e orașul numărul 1 de multe ori la raport calitatea al vieții pe plan mondial, potrivit unor studii. E un oraș istoric, o capitală, fostă capitală imperială. Costă puțin transportul, în primul rând. E aproape.
Da.
Cu avionul e o oră de zbor. Și în Viena, chiar dacă e mai scump decât în București, decât în România, pot fi prețuri pentru toate buzunarele celor care își permit să călătoresc. Apoi, ceva mai scump, vorbim firește de Paris, Londra, Barcelona, care sunt și mai îndepărtate, sau Roma, Milano, Amsterdam, Lisabona, dar asta nu înseamnă că românii nu aleg și aceste destinații. Iar ca o destinație, în ghilimele, de city break, deși e și de plajă, mai îndepărtată, recomand în timpul primăverii Dubai sau Dubai chiar și cu Abu Dhabi, care se promovează în forță, pentru că în timpul primăverii clima e oarecum mai blândă, până în 40 de grade de cele mai multe ori afară la prânz. Dacă mergi vara, e o căldură enormă.
Domnule Traian Bădulescu, vă mulțumim pentru toate aceste detalii, sugestii și recomandări, ca de obicei foarte bine documentate.
Cu mare drag, mulțumesc și eu și de-abia aștept poate să ne revedem și față în față la sediul Radio Constanța, pentru că în fiecare an merg ajung de multe ori în Constanța cu mare drag.
Da, Radio Vacanța.
Vă așteptăm
aici pe litoral cât de curând. Ne-ar face mare plăcere să vă aflați fizic în studioul nostru.
Așa va fi, dar da, aștept și eu.
La Dialoguri la zi, astăzi l-am avut invitat pe domnul Traian Bădulescu, consultant în turism, reprezentant al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Dialoguri la zi, la final, sunt Magda Vâjaică, să ne reauzim cu bine.